Ayon po sa mga balita, sa ganap ng 2 ng umaga, madaling araw, noong nakarang Biyernes, nag-umpisa ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Alam natin na ito ay isang lumang alitan at ito nag-umpisa marahil 1,000 taong nakaraan dahil ito ay may kasaysayan. Ngunit sa ating patuloy na pag-aaral, babalikan natin ang paglaya ng bayan ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Marahil dito nag-umpisa ang alitang ito dahil nga para sa Israel, ang kanilang lupa ay ang pinangako sa kanila ng kanilang Diyos, si Yahweh, ang Diyos ng lumang tipan. At sa ating pag-aaral, nasa dako sila ng Sinai, yung ating huling mensahe, at naghahanda sa paglalakbay sa ilang patungo sa lupang pangako. Ito po ay ang pangako na ibinigay ni Yahweh kay Abraham. At nasa dulo na sila, nasa tugatog na sila na malapit na mapasakan nila ang lupang ipinangako. At tinitingnan nga natin ang aklat ng mga bilang dahil ito po ay salaysay ng paglalakbay ng mga Hudyo, ng mga Israelita mula sa Sinai, Mount Sinai, patungo sa kapatagan ng Moab. At marahil alam ng karamihan sa atin na ang paglalakbay na ito ay umabot ng 40 taon. Sa katunayan, ang unang henerasyon ay namatay, liban kina Joshua at Caleb. At muli, palalahanan ko ang bawat isa sa atin na ang unang 10 chapters ng aklat ng mga bilang ay hindi nakaayos chronologically. Hindi sila inilagay o ibinigay ng pagkasunod-sunod na pangyayari. Sa katunayan, ang chapter 1 ay ang huling pangyayari bago lumakad ang bayan ng Israel patungo sa ilang. At sa ating pag-aaralan, ang huling bahagi, chapters 9 and 10, dito ibinahagi ni Moises ang mga paalala. Ang mga paalala upang lubos na maihanda ang bayan ng Israel sa kanilang paglalakbay. At may mga pangyayari sa nakalipas ang binanggit ni Moises. Una, ang selebrasyon ng Paskwa, at ang pangalawa, ang pagkagawa ng tabernakulo. At dyan ay tutunghayan po natin ang salita ng Panginoon at anyayahan ko ang bawat isa na buksan natin ang ating mga Biblia sa mga bilang, Siyam, 15 hanggang sa 10, talatang 10. Ganito po ang sinasabi. Numbers 9:15 to 10, verse 10. Nang araw na ang tabernakulo ay itayo, tinakpan ng ulap ang tabernakulo sa makatuwid, ang tabernakulo ng patotoo. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinaumagahan, iyon ay nasa ibabaw ng tabernakulo na parang anyong apoy. Gayon, ito nagpatuloy ayon sa tinatakpan ng ulap kapag araw at ang anyong apoy kapag gabi. Tuwing ang ulap ay pumapaitaas mula sa ibabaw ng tolda, naglalakbay ang mga anak ni Israel. At sa dakong tigilan ng ulap ay doon tumitigil ang mga anak ni Israel. Sa utos ng Panginoon ay naglalakbay ang mga anak ni Israel, at sa utos ng Panginoon ay tumitigil sila kung gaano katagal ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo ay siya nilang itinitigil sa kampo. Kahit ang ulap ay tumitigil sa ibabaw ng tabernakulo, nang maraming araw sinusunod ng mga anak ni Israel ang dili ng Panginoon at hindi sila naglalakbay. At kung minsan ay nananatili ng ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, at ayon sa utos ng Panginoon ay nananatili sila sa mga tolda, at ayon sa utos ng Panginoon ay naglalakbay sila. Kung minsan ang ulap ay nananatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, kapag ang ulap ay pumaitaas sa kinaumagahan ay naglalakbay sila. maging araw o gabi, kapag ang ulap ay pumaitaas, ay naglalakbay sila. Maging dalawang araw o isang buwan o mas mahabang panahon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na nananatili doon, ay nananatili ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglalakbay. Subalit, kapag pumaitaas, ay naglalakbay sila. Sa utos ng Panginoon, ay nagkakampo sila. At sa utos ng Panginoon, ay naglalakbay sila. Kanilang sinusunod ang bili ng Panginoon, ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. 10. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, gumawa ka ng dalawang trumpetang pilak. Gagawin mo mula sa pinitpit na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan at kapag kakalasin ang mga tolda. At kapag hinipan na nila ito, ay magtitipon sa iyo ang buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan. Ngunit kung isa lamang ang kanilang hihipan, kung gayon ang mga puno ng lipi ng Israel ay magtitipon sa iyo. Paghihip ninyo sa hudyat ay susulong ang mga kampo na nasa dakong silangan. At kapag hihinipan ninyo ang hudyat sa ikalawang pagkakataon, lulusong ang mga kampo na nasa dakong timog. Sila'y hihihip ng isang hudyat sa tuwing sila'y maglalakbay. Subalit, kapag ang sambayanan ay magtitipon, ay hihihip kayo. Ngunit, huwag kayong magpatunog ng hudyat. Ang mga anak ni Aaron, ang mga pare, ang hihihip ng mga trumpeta, at ang trumpeta ay magiging walang hanggang tuntunin sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahe. Kapag makikipaglaban kayo sa inyong lupain, laban sa kaaway na lumulupig sa inyo, inyong ang patunugin ang hudyat ng trumpeta at kayo'y alalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maililigtas sa inyong mga kaaway. Talatang 10, pati ang mga araw ng inyong kagalakan at sa inyong mga takdang kapistahan at sa mga pasimula ng inyong mga buwan sa inyong ay inyong hihipan ang trumpeta sa ibabaw ng inyong mga handog na sinusunog at sa ibabaw ng mga alay ng inyong mga handog pangkapayapaan at sa inyo'y magiging alaala sa harap ng inyong Diyos. Ako ang Panginoong inyong Diyos. At dito pinapakita ang katapatan ni Yahweh. Pinapamalas ang habag at biyaya ng Diyos sa kanyang bayan, ang kanyang tipan. At muli, nagpapaalala ito sa kanila dahil sila ay gagabayan ng Diyos sa kanilang patuloy na paglalakbay. At dalawang tinatawag nating events ang nangyari. Ang una, yung nakaraang mensahe natin patungkol sa Paskwa, ang pagganap nila muli pagkatapos ng isang taon. Ang anibersaryo ng kanilang paglikas ay alalahanin nila ang Pasko at nakita natin noong nakaraan ang pagliligtas ay dapat pumukaw sa kanyang bayan ng pagtitiwala at pagsamba. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos. At ngayon, sa pagtuturo, ay itinuturo dito ang presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang bayan. At ito yung tinatawag na the glory cloud o ulap ng kaluwalhatian. At marahil, dahil ito nga ay paghahanda upang sila ay muling magpatuloy sa kanilang paglalakbay tungo sa lupang pangako sa ilang, ay sari-saring katanungan at mga katanungan ang bumabalot sa kaisipan ng mga Israelita. Siguro ang mga katanungan nila ay ano kaya mangyayari? O gaano kaya katagal ang aming paglalakbay? Ano kaya ang mga panganib na aming mararanasan o susuungin? Makakarating kaya kami? O di kaya, madali ba o mahirap? So, ramdam natin ang pangamba. Marahil ito yung kaisipan ng karamihan. Kaya si Moises ang magbibigay ng prinsipyo, mga katotohanan at pagtuturo at ang mga dahil ang paglalakbay sa ilang ng Israel ay maitutulad natin sa paglalakbay ng isang Kristiyano o ng isang alagad. At ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan ngayong hapon. Ang kapanatagan ng alagad sa gitna ng mga panganib sa kanyang paglalakbay ay dapat nakaasap sa pangakong paggabay ng Diyos. Sa kabila ng mga panganib, ito ang dapat isipin. Ang kapanatagan ng alagad sa gitna ng mga panganib sa kanyang paglalakbay ay dapat nakaasa sa pangakong paggabay ng Diyos. At tulad ng aking sinabi ay maraming alalahanin marahil ang mga Israelita may pagdududa at pag-aalala na bumabalot sa kanilang kaisipan. Paano harapin o paano mo haharapin at iba-ibang sitwasyon sa iyong paglalakbay? Marahil sa tindi ng iyong pag-isip o mga alinlangan ay natatabunan ka ng problema. At ayon kay Moises, upang magtagumpay, dalawang bagay na tiyak o eksaktong kakailanganin mo at ng bawat isa sa atin. Una, presensya at pabor ng Diyos. At pangalawa, pagsunod sa direksyon at utos ng Diyos. Tingnan po natin ang unang kakailanganin mo, ang pangangailangan ng presensya at pabor ng Diyos. Ito po ang pinakita sa Exodo, Kabanata 40, sa huling bahagi ng Exodo, nandoon po ang pagkatapos ng tabernakulo, nandoon yung ulat ni Moises patungkol sa tabernakulo at ang ulap. Ito po yung espesyal na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ulap sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Ang pagpapahayag ng pagsangayon ng Diyos dahil marahil sinunod, naging matapat ang Israel sa pagsunod sa mga alituntunin na pinagkaloob niya, lalo na sa paghahanda at paggawa ng tabernakulo. At ang Diyos na kanilang nakikita na dati ay malayo, marahil katakot-takot ang kanilang pakiramdam, puro pangamba ang kanilang nararanasan dahil nung nakita nila ang Diyos, lalo na doon sa paghatol dahil sa gintong guya na ginawa na ni Aaron at nagkaroon ng matinding pagkakasala sa bayan, ay ito'y nagbigay ng mga, ito ay pumasok sa kaisipan ng mga Israelita. Subalit sa puntong ito o sa pagpapahayag ni Moises, ngayon ay pumanaog ang Diyos. Ang Diyos inilapit ang sarili sa kanyang bayan. Ito ang pagpapakababa o pagpapakumbaba ng Diyos para ipadama at maranasan ang kanyang palagiang presensya. Isang napakagandang tanawin, ngunit marahil isa rin kakakaba-kaba dahil ang Diyos na banal ay pumanaog. Kaya ito po ang nagpapaalala sa kanila na ang pagpapakababa ng Diyos ay ang espesyal na pabor para sa kanyang pinili. Nilalarawan nito ang pagpapakumbaba o ang pagpapakababa ng dakilang Diyos. Ang Diyos na dakila, ang Diyos na kataas-taasan, maluwalhati at kabanal-banalan, isipin mo ay nasa kalagitnaan ng kanyang bayan. At nagpapahiwatig ang Panginoon sa kanila na nandirito ako o para sa inyo upang makasama nyo. Kasama ko kayo, aking bayan, sa inyong paglalakbay. Kasama nyo ako sa inyong mga problema, sa mga pagsubok, at maging sa inyong mga paghihirap. At sinasabi niya o pinapakita niya rito na ginagabayan niya at iniingatan niya ang kanyang mahal na bayan. Sa ating kasabihan, meron tayong ganitong kasabihan na through thick and thin. Iingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Diba, ganito yung sinabi ng Panginoon sa ikalawang Samuel, kabanatang ito, talatang 6 at 7, nung kung saan ito yung isang dakilang mga pananalita ng Diyos sa lumang tipan dahil na napapaloob dito yung Davidic Covenant. At dahil ang si David ay nakatira sa isang palasyo, ninais niya na gumawa ng tirahan para sa Diyos dahil nasa tolda ang Diyos. Kaya ginusto niya, subalit pinigilan siya sa pamamagitan ni Prophet Nathan, pinigilan siya ng Diyos. At ganito ang sinasabi, sapagkat hindi pa ako nakatira sa isang bahay mula ng araw na aking iahon ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, kundi ako ay nagpapalipat-lipat sa tolda para sa aking tirahan sa lahat ng dako na aking nilakaran kasama ang mga anak ni Israel. Sinasabi ng Panginoon o binabaliktanawan ng Panginoon o sinasabi niya kay David, ang nangyari sa ilang, lumalakbay kasama ang kanyang bayan sa ilang. Nandun kasama ang Panginoon sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Nakikiisa ang Diyos sa kanyang bayan sa hirap at hamon ng paglalakbay. At walang kapahingahan, di ba? Ganito ang sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy, walang kapahingahan hanggat hindi makamtan ng bayan ang pangakong kapahingahan. Napakagandang mga pangungusap, napakagandang mga kaisipan na na pinapaalala sa bayan ng Diyos, ng Diyos sa kanyang bayan. At kamangha-mangha ang pagpapakababa ng Diyos. Dahil makikita natin, dahil sa kung titingnan natin sa bagong tipan, ganito ang pagpapatotoo nito, ang pagsama ng pagka-Diyos at kababaan ay pinahayag ng Panginoon, ng Panginoong Hesus mismo, ayon kay Pablo. Ayon sa Filipos 2, talatang 6 at 8, ganito po ang sinasabi, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. At palibhasay, natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Itong pagpapakababa ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang kamatayan sa krus upang para sa katubusan ng kanyang mga hinirang. At ganito rin ang sinasabi ng Juan sa unang John 1:14, tumahan kasama natin o the word tabernacled with or among us. At ito yung mismong nangyari sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus para tupdin ang kanyang layunin na at ganapin ang kanyang misyon para sa kaligtasan ng mga kasalanan. At di ba ito rin ang nangyari sa pagtipo ng iglesia sa Pentecoste, pagbuhos ng banal na espiritu sa Pentecost. At ito ay paalala sa atin na ang mga pagpapalang meron unang pagpapala na meron tayo ay dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa kanyang alagad. Sa darating na taon ay muli tayong hahalal ng ating mga kinatawan, ang tinatawag nating public servants. At alam natin na tuwing eleksyon ay ganoon na lamang ang pagpapakababa ng ating mga politiko upang kunin ang ating mga boto. Subalit, ang reklamo ng karamihan, pagkatapos ng eleksyon, anong mangyayari? Pagpapakahirap. Sa halip na sila'y maglingkod, sila ang dapat mong paglingkuran. Napakapangit na tanawin at hindi magandang pangitain. Subalit hindi ganoon ang ating Panginoong Hesus. Siya ay pumarito, bumaba, nagpakumbaba upang hanapin ang kanya. Siya ay naglingkod sa mga outcast, sa mga mahihirap upang abutin sila. Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga makasalanan. At yun ang kanyang ginanap. Subalit sa ating lipunan, hindi yun ang mga nangyayari. Kaya ang hamon sa atin, ang hamon na gusto kong dalhin sa bawat isa sa atin, sariwain mo ang katotohanan ng presensya at pabor ng Diyos sa iyo bilang piniling alagad. Kung ikaw ay tunay na alagad, suriin mo at sariwain mo ang katotohanan ito. Ang Israel, hindi lahat ang pinapaboran ng Diyos. Ang Israel at mga Canaanites ay magkaiba ang kanilang nangyari sa kanilang mga buhay. Ang Israel ang pinili ng Diyos, subalit ang Kanaan ay ang hahatulan ng Diyos. Sa paglalakbay ng Israel ay aangkinin nila ang lupang pangako, samantala ang mga taga-Kanaan ay hahatulan dahil sa kalubusan ng kanilang mga kasalanan. Walang pag-asa ang mga taga-Kanaan hanggat sila'y kumahawak sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang tanging pag-asa nila ay talikuran nila ito at sambahin ang Diyos ng Israel para sa kanilang kaligtasan. Di ba ganito ang sitwasyon natin lahat? Bago natin masumpungan ang kaligtasan, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, tayo ay lumalakad taliwas. Subalit sa kahabagan ng Diyos, tayo ay inabot dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang muli, ang paalala ko sa kung meron akong kausap na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, wala kang pag-asa sa iyong sarili. Ang tanging pag-asa mo ay ang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya talikuran mo ang iyong kasalanan at sumampalataya ka kay Hesukristo na siyang kabayaran sa iyong kasalanan. Ang ulap ay nagbibigay gabay at proteksyon sa init sa araw at maging sa lamig sa gabi sa pamamagitan ng apoy. At ito yung nararanasan ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay. At ganito, siya pa rin ang Diyos na ating inaasahan, siya pa rin ang Diyos na gumagabay sa atin, maging sa ating kapanahunan. Sa ating kapanahunan, mga Kristiyano ay naiimpluwensya ng mga sari-saring mga pangyayari sa mundong ito. Isa na rito ang materialismo. Dahil sa ganitong impluensya, marami o ilang mga Kristiyano ay diskontento, hindi mapagpasalamat, at puno ng angal. Kaya nga, ganun na lang ang paulit-ulit. Ang paulit-ulit na tinuturo sa atin, na isipin natin ang mga pabor na ating natatanggap. Sa katunayan si Pablo, ang paglalahad niya ng mga pabor ay inuunan niya ang ayon sa Ephesians 1 ang mga pabor na meron tayo dahil kay Kristo. Ang ating pananampalataya, ang ating bilang kabilang sa angkan o sa pamilya ng ating Diyos. Isa sa paborito nating teksto o bilang iglesia ay yung Mateo 28, talatang 19 at 20. Dahil ito ay isang paalala sa atin, sa ating mandato, sa ating hangarin o sa ating tungkulin na ipakalat ang salita ng Panginoon at manawagan sa mga makasalanan. Subalit sa bandang huli nito, ganito po ang sinasabi sa bandang huli ng talata, talatang 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Di ba ganun na lamang ang ating pananalangin sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay? At hindi lang yun, ipinapanalangin din natin ang kaligtasan ng mga bansa. Dahil ito ay isang tungkulin natin, kaya pinupuri natin ang Panginoon dahil sa bunga na binigay niya sa atin, sa misyon na ginagawa ng ating kapatid sa Thailand. Kanina ng umaga ay ginanap ang bautismo sa unang bunga. At ito ay dapat magbigay sa atin ng kagalakan. Ito ay magbigay sa atin ng pagpapasalamat dahil ang pagpapagal, ang ating mga panalangin ay tinutugunan ng Diyos. Nananalangin sa pagliligtas ng mga mahal sa buhay at ganoon sa bawat isa na ating nakakasalamuha. Hindi lamang ito hamon at pagpapasigla sa larangan ng pagmimisyon, kundi ito rin ay katiyakan sa pagsama ng Diyos sa ating kabigatan at mga hamon sa ating mga buhay. Kaya nga, ganun na lamang sa kabila ng mga panganib at mga pag-aalala, maraming mga mananampalataya ang siyang masigasig na naglilingkod, nagpapagamit sa Panginoon dahil lubos ang kanilang pasasalamat, dahil lubos ang kanilang pagkaunawa na sila ay pinaboran ng Diyos, nagpakababa ang Diyos at ang presensya niya ay pinagkalubos niya sa kanila upang sila ay maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Si James Calvert ay isang Methodist missionary para sa Fiji Islands. Ang Fiji Islands noon ay mga cannibals. At nung siya ay lumalakbay patungo roon, sumasakay sa isang barko, pinigilan siya ng ship captain ng barkong sinasakyan niya at sinabi, "You will lose your life and the life of those with you. Huwag mo ituloy ang iyong pagmimisyon." Subalit, ganito ang sinabi ni James Calvert, "We died before we came." Ganon ang kanyang kahandaan, ganon ang kanyang saloobin upang gawin o ganapin ang misyon sa kanya ng Panginoon. At ito, sa kanyang edad noon na 25 years old, naglingkod siya ng 18 taon at nakita niya ang pagpapala ng Diyos para sa pagliligtas ng mga makasalanan. Ang mga ganitong ganito ang mga ginagawa o ganito ang mga saloobin ng mga misyoneryo na nagbibigay ng kanilang buhay. Ito ang mga tumutulak sa kanila upang gawin ang mga bagay na ito dahil sa kanilang lubos na pagkaunawa at pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ngunit pangalawa, ang pangalawang pangangailangan na sinabi o pinakita ni Moises ay ang pangangailangan ng pagsunod sa direksyon at utos ng Diyos. Palagi ang tinuturo ang pagsunod. Ganito ang palaging sinasabi ng aklat ng mga bilang. At kung maalala natin, kung babalikan natin sa unang kabanata ng mga bilang, doon nagkaroon ng census at ang sinabi doon ay mahigit 600 kalalakihan ang naibilang ng mga mandirigma bukod pa sa mga kababaihan, mga bata, maging mga Levita. Kaya ang tanong natin siguro, paano pangungunahan ni Moises? Tinataya nasa 1 million hanggang 2 million ang dami ng mga tao na maglalakbay patungo sa lupang pangako. Subalit, hindi hinayaan ng Diyos si Moises sa marunong ng pag-aayos ng Diyos. Bigyan ng kasama o ng karunungan at mga angkop na magbibigay sa kanya ng tamang pangunguna sa mga Israelita, ang galaw ng ulap at tunog ng trumpeta. Siguro ang trumpetang mga ito ay ginawa bago pa sa pangyayaring ito. At subalit sa kamay, ang trumpetang ito ay nasa kamay ng mga pare. Sila yung ang magbibigay ng direksyon kung paano o kailan kikilos o kailan maglalakbay ang bawat tribo o bawat tao na kabilang. Malinaw malinaw na tunog ng trumpeta upang sabay-sabay ang paglakad ng bayan. Hindi pwede ang magsarili. Hindi pwede maging creative ka sa iyong paglakad. Dapat sabay-sabay silang maglalakad bilang isang kalipunan ang bayan ng Diyos. At lahat ay susunod sa hudyat ng trumpeta. Pinapakita nito sa atin ang patuloy na panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos ay ang palagiang pagsunod ng kanyang iniuutos sa kanyang mga alagad. Pinagdidiinan ito palagi para makaligtas sa hirap ng paglalakbay sa ilang, walang iba. Walang ibang pwedeng gawin kundi sumunod sa mga utos at pamantayan. Pagsunod ay lubhang kailangan upang makaligtas sila sa hirap ng kanilang paglalakbay. Ang mga utos at direksyon ng Diyos ay hindi mga pakiusap. Hindi po ito pwedeng pumili ka kung anong gusto mong sundin. O di kaya pwedeng mong i-negotiate. Hindi po ganun. Ang mga utos ng Diyos ay utos, kaya dapat sundin. At dahil nasa espiritual, tayo ay nasa isang espiritual na pakikibaka laban sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan. Ang tunog ng trumpeta ay nangangahulugan ng paglaban sa espiritual na larangan, sa pang-isahan at sa pang-isang komunidad ng Diyos. Hindi lang ito nangangahulugan na dapat ang bawat isa sa atin ay lalaban sa o tayo ay kabilang sa pakikibaka na ito, kundi bilang kalipunan ng Diyos, bilang isang iglesia, komunidad ng Diyos, tayo sama-sama, tayo ay makikipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman ayon sa Epeso 6, talata 12. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa tukso na mag-iisa, na mag-isa, o na magsarili. Tayo'y dapat magpapalakasan, magpapatibay sa isa't isa. Kaya tayo ay kabilang sa isang kalipunan na tinatawag na iglesia, dahil mahalaga ang tungkulin ng bawat isa para sa sa ating paglago, sa ating pagpapalakas bilang mga anak ng Diyos. Kailangan ang pakikisa. Kaya nga nananalangin tayo para sa isa't isa. Sumasamba tayo bilang katawan ni Kristo. Ganun na lamang ang ating patuloy na panalangin na sa darating na panahon, muli ay makapagtipon tayo bilang buong iglesia, dahil ito po ang layunin at disenyo ng Diyos, hindi sa ganitong kapamaraanan na ating ginagawa sa ganitong kapanahunan. Subalit, kailangan din natin ang matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Ayon ni kay Pablo sa 1 Korinto 14 at talatang 8, pag di malinaw ang pagtunog ng trumpeta, hindi maghahanda sa digmaan. At hinahalin tulad niya ang pagtunog ng trumpeta ng isang matapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat tayo sa ating kalagitnaan na patuloy ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga katotohanan para sa ating kapakinabangan, para sa ating pagpapalago at pagpapalakas sa ating buhay pananampalataya. At tayo sa ating kapanahunan ay may kumpletong Biblia. Hindi katulad sa kanilang kapanahunan, kumpletong kapahayagan ng ating Panginoon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Subalit, napapaisip tayo, bakit marami pa rin napapanganib, nalalagay sa panganib, o nakukompromiso ang kanilang pananampalataya? Bukod sa tayo ay sa ating likas na kasalanan pa rin, ang dahilan marahil ay ang patuloy na pagsuway ng kanyang mga anak. At ang nakalulungkot ay ang kakulangan sa pag-aaral ng kanyang salita ang kakulangan na makinabang sa salita ng Diyos na pinagkaloob niya na sa atin sa ating kapanahunan. Nung ako'y nagtatrabaho pa, alam naman natin ang mga produkto na ating binibili ay meron yung tinatawag na product manual. At nung panahon na yon ay pag kami nakakabenta ng mga motorsiklo, of course, kailangan namin ipaliwanag yon sa harapan ng kliyente at maging meron silang mga owner's manual o mga na para tulungan at gabayan sila. Subalit, napansin namin sa unang linggo, marami ang tumatawag sa amin, humihingi ng saklolo at tulong, kaya nagpapadala kami ng mga technician upang alamin at ibigay ang serbisyo na pinangako namin. Subalit sa aming pagsasaliksik, marami sa mga problema ay kaya hindi umaandar ang kanilang sasakyan, eh walang gasolina, o di kaya naka-off yung kanilang button para dumali yung gasolina sa kanilang makina. Mga simpleng bagay na pinaliwanag na meron sila sa kanilang mga manual, subalit hindi nila tinitingnan, hindi nila sinusunod, hindi nila binibigyang pansin, at puro problema at saklolo ang kanilang pangangailangan. Nakakalungkot dahil may mga Kristiyano na ganun ang kanilang saloobin, lalo na sa kanilang tungkulin na aralin, siyasatin, alamin ang mga salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakinabangan. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin, naisin mong lumago sa kikipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral at pananalangin. Marami ang may maling isipan at paniniwala na pwede siyang mamuhay na magsarili o mag-isa. Tanging inaasahan natin sa ating patuloy na pamumuhay bilang mga Kristiyano ay ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo pwede maging independent. Tayo ay nakaasa lamang sa bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay sa mundong ito sa biyaya ng Diyos, lalo pat maraming panganib at pangamba sa ating kapaligiran. Nagbibigay ang Diyos ng kalayaan, hindi pagsasarili. Tinubos tayo para sa Kanya, para magkaroon ng pagnanais na kilalanin Siya. Ang Kanyang mga pangako ay nandyan, kaya dapat tayong mag-aral, magsaliksik, magbigay ng panahon sa ating pakikipagniig sa ating Diyos. Nawa, magkaroon tayo ng pagkauhaw sa Kanyang salita at sa araw-araw may puwang tayo para sa pag-aaral at sa pananalangin ng ating Panginoong Diyos. At napakaganda ang saloobin ng salmista sa mga awit 119. At nawa, sana ganito. Ganito ang ating mga saloobin, ganito ang ating kagustuhan sa ating mga puso't isipan upang tayo ay magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa ating banal na Diyos. At binanggit kanina sa ating talata na sa tunog ng trumpeta ay kailangan silang sumunod. Ang trumpeta din ang naging kasangkapan. Ito ay magiging kasangkapan nila hindi lamang sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, kundi maging sa kanilang pagtira sa lupang pangako, ito ay maging patuloy nilang ang kasangkapan. At dalawang bagay ang binanggit. Ito ay kasangkapan sa kanila para sa kanilang digmaan o pakikidigma sa mga kalaban na sa mga bayan na pumapalibot doon. At ito ay pag-alala sa Diyos sa kanyang pangakong tulong. At hindi lang yon, ito rin ay pagsamba. Ang tunog ng pagdinig ng Diyos, ang tunog ng trumpeta ay pagdinig ng Diyos mula sa langit upang tanggapin ang handog, ang kapatawaran ng kasalanan at pagtanggap ng kanilang pagsamba at papuri. Ito ang trumpeta, ito yung trumpeta o ang pranalangin natin na kailangan natin na magpapaalala sa atin o dadalhin natin sa paanan ng ating Diyos ang mga saloobin natin, ang mga hinaing natin, ang kabigatan at maging ang mga simulain ng kanyang kaharian. Marami sa atin ay nakakakilala kay E.M. Bounds. Siya ay isang author, may 15 sinulat siya at siyam roon ay patungkol sa panalangin. At ito ang isang sinabi niya sa kanyang aklat. The life, power, and glory of the church is prayer. The life of its members is dependent on prayer. And the presence of God is secured and retained by prayer. The very place is made sacred by its ministry. Without it, the church is lifeless and powerless. Pagpapabaya sa panalangin ay nagdudulot ng kahinaan. Ganun, pag hindi natin ginanap ang ating tungkulin, no wonder may nakikita natin ang mga mahihinang Kristiyano at mga mahihinang iglesia. Kaya nawa, muli ito isang maging paalala sa atin. Sa kabila ng ating mga natututunan sa ating Sunday School, nawa maging muling paalala ito upang hamunin tayo at dalhin tayo sa pagsunod sa mga kautosan ng Panginoon. Kaya ang tanong, nababalisa ka ba? Wala ka bang kapanatagan sa iyong paglakad? Subalit ang sagot ayon sa binigay ni Moises sa atin, tiyak ang pangakong presensya ng Diyos. Ang kanyang inuutos sa atin, ang tungkulin natin ay sundin ang kanyang mga salita. Sa ating pagtugon, awitin po natin ang ikalawang himno, Magtiwala't Sumunod. Magwakas po tayo sa panalangin. Aming dakilang Diyos, muli lubos ang aming pasasalamat sa iyo, sa inyo, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng mga salita niyo sa kabila ng mga panganib, sa kabila ng mga pag-aalinlangan sa amin, na aming nararanasan sa aming kapanahunan at maging sa araw-araw ng aming mga buhay. Hindi niyo kami iniwan sa aming mga sarili upang isipin o magbigay ng mga katugunan sa aming mga katanungan. Binigyan niyo kami ng inyong salita. At salamat, Panginoon, dahil tunay nga na ang presensya niyo ay nananahan sa inyong mga banal. Ang pangunguna ng banal na Espiritu ang siyang aming inaasahan na mag-ingat, gumabay, at magbigay ng kaliwanagan sa aming mga marurupok, mahihina, at matitigas na puso. Kaya, Panginoon, samahan niyo kami patuloy sa aming paglalakbay, sa aming mga gawain, sa aming mga hamon na aming mararanasan. Nawa kayo ang siyang maging tagapanguna namin sa bawat yugto ng aming mga buhay. At tulungan niyo kami na sundin ang inyong mga salita. Maging matapat na mga lingkod at kami ay patuloy na magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng kasigasigan na gamitin ang mga biyayang para sa mga biyaya na pinagkaloob niyo sa amin upang kami ay lumago, upang kami ay tumindig at maging mga matitibay at malalakas na alagad ng aming Panginoon Jesus. Panginoon, magkaroon nawa kami ng pagka matuto kami sa inyong mga salita, magkaroon kami ng pagnanais na pagbulayan ito at makaniig kayo sa araw-araw ng aming mga buhay. Bigyan niyo kami ng mga disiplinadong mga saloobin at diwa upang tunay na maging mabuti kaming patotoo sa gitna ng mundo na puno ng karahasan, kasamaan at kalituhan. Salamat, Panginoon, na meron kaming inyong salita at tunay nawa na ito ay maging pakinabang sa aming mga kaluluwa at kayo ang mabigyan namin ng kaluwalhatian. Sapagkat ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.